Labrīt, dārgie kristīgā radio klausītāji! Ir pienācis laiks Adventistu vispasaules radio programmai. Šajā rītā ar grāmatu izdevniecības Patmos jaunumiem jūs iepazīstinās izdevniecības vadītāja Anita Roze. Taču pēc tam jums būs iespēja klausīties Vinetas Krauliņas sarunu ar ārstu Andri Ābeli. Šoreiz viņi runās par tādu tematu kā smēķēšana, un lai gan mēs, adventisti visā pasaulē, esam nesmēķētāji, mūsu draugu, paziņu un radu vidū noteikti ir cilvēki, kuriem tā ir atkarība. Mēs no sirds vēlamies viņiem palīdzēt gan saprast, ko smēķēšana nodara cilvēku organismam, gan arī palīdzēt kļūt brīviem no šīs atkarības. Lai atziņā bagāta turpmākā pusstunda.
Sveicināti, mīļie klausītāji un lasītāji! Klāt gada nogale un līdz ar to arī decembri žurnāls Advents vēstis un divi izdevniecības Patmos jaunumi. Advents vēstu decembra numuru tēmas raksts, kā jau ierasts, vedina palūkoties uz aizvadīto gadu un to, kā Dievs mūs šajā gadā vadīs. 2020. gada decembra numuru tēmas raksta nosaukums ir Pārmaiņu gads, un šajā rakstā uz jautājumiem atbildējuši un piedzīvoto līdzdalījuši Baltijas konferenču unijas prezidents Ivo Kāsks, Latvijas draudžu savienības prezidents Vilnis Latgals, vairāku draudžu savienības nodaļu vadītāji, mācītājs un misijas skolas studenti. Vienā no intervijām teiktie vārdi īpaši labi atspoguļo laikmetu elpu. Tur teikts, visā visumā es vērtēju šīs negatīvās pārmaiņas pozitīvi. Pirmkārt, tās ļauj saprast, kādā laikā dzīvojam. Kaut arī daudzus gadus esam runājuši par Kristus otro atnākšanu, situācija, kas šobrīd ir pasaulē, liecina, ka viņa atnākšana ir tuvāk nekā mēs un daudzi citi domājam. Šeit noteikti jāatceras līdzība par 10 jaunavām, gan gudrajām, gan neprātīgajām, jeb ģeķīgajām, muļķīgajām, bērnišķīgajām. Viņas visas bija iesnaudušās un gulēja, tomēr gudrās bija spējīgas saprast, kas notiek. Vēl žurnālā lasāms jau 24. Turpinājums atklāsmes grāmatas semināram. Jau veselus divus gadus lasītājiem bijusi iespēja nodaļu pēc nodaļas studēt šo aktuālo un notikumiem bagāto grāmatu, kuru ir tik svarīgi pētīt un saprast tieši dzīvojot bēgu laikā. Noslēdzot 17. Nodaļas izpēti, mācītājs Daks Bačelors aicina. Ir cilvēki, kuri saka, man tā baznīca patīk nedaudz labāk, jo man patīk viņa vitrāžas. Man viņa draudze patīk labāk, jo viņiem ir pievilcīgs mācītājs. Man tā draudze patīk labāk viņa mūzikas dēļ. Tā draudze neizvēlas. Ja jūs draudze izvēlējāties šādi, iespējams esat nonācis Bābelē. Ir jāizvēlas uzdodot jautājumu, kur ir patiesība. Tas nenozīmē, ka tajā draudzē visi cilvēki būs jauki un ka visiem būs sakārtot privātā dzīve. Pat Jēzus apustuļi nebija tādi. Bet tā bija Jēzus draudze, vai ne? Tāpēc, ka Jēzus viņiem bija devis patiesību. Izraels bija Dieva tauta ne jau tāpēc, ka viņi visu darīja pareizi. Viņi atkal un atkal atkrita. Tomēr Dievs viņiem uzticēja sava vārda patiesību. Dievam ir ļaudis pēdējās dienās, kuriem arī uzticēta Dieva vārda patiesība. Izejiet no Bābels un esiet kopā ar Dievu. Vēl viens aktuāls turpinājuma raksts ir veselības sadaļā atrodamais turpinājums rakstu sērijai par imunitātes stiprināšanu. Šoreiz tajā aplūkota veselīga uztura un tīra ūdens lielā nozīme mūsu veselībā. Kā aizvien, saistoši un vērtīgi materiāli sagatavot arī citās rubrikās. Atgādinu, ka mūsu žurnāli varat iegādāties gan Baznīcas ielā 12A, gan grāmatnīcā Amnis, gan pasūtot to internetā. Bet nu par Patmos jaunumiem. Jau pagājušajā reizē minēju, ka iznākusi 2021. Gada rīta lasījumu grāmata Mūsu tēvs rūpējas. Jaunajā gadā jums būs iespēja ik katru rītu sākt ar dziļu, svētā gara iedvesmotu, nopietnu un aktuālu lasījumu. Otrs izdevniecības jaunums ir vēl ceļā pie lasītājiem un sasniegs mūsu grāmatu centru decembra otrajā pusē. Vairāk par to pastāstīšu nākamajos Patmos jaunumos. Šajā reizē vien pieminēšu, ka tas nav pirmais šīs grāmatas izdevums, ka ieceru to publicēt nāca jau aptuveni pirms gada, ka par iespēju izdot šo grāmatu mūsu lasītāji jautājuši jau nevienu reizi vien, un ka tas ir izdevums jaunā redakcijā. Runa ir par grāmatas lūkšanu spēks autora Rodžera Marno biogrāfisko stāstu Ceļojums pārdabiskajā. Bērnībā piedzīvotā netaisnība un neatbildētie, šķietami neatbildamie jautājumi jau agri lika Rodžera Marno piedzīvot vilšanos dievā un aizveda viņu dziļi pretinieka nometnes iekšienē, dēmonu pielūksmē. Taču dieva žēlistībā tas, kam viņu bija jāaizved pilnīgā pazušanā, noveda pie pilnīgas glābšanas. Vairāk par grāmatu pastāstīšu tad, kad, ja kungs to atļaus, tiksimies nākamajā raidījumā. Vēlos atgādināt, ka grāmatu centrā turpinās atlaižu laiks un ir iespējams iegādāties dāvanai kādus no mūsu iepriekšējo gadu izdevumiem par īpaši pievilcīgu cenu. Decembra pirmajā pusē gaidām arī jaunu ziemas apsveikumu kartīšu pievedumu. Sīkāk par to visu uzzināsiet, zvanot uz mūsu grāmatu centru. Telefona numurs, kontakti un darba laiks, kā arī pieejamās grāmatas aplūkojums mūsu vietnē www.patmos.lv. Lai debesu Tēvs par jums parūpēs un jūs pasargā. Uz redzēšanos!
Labrīt, mīļie kristīgā radio klausītāji šajā sabata rītā. Es priecājos, ka mūsu studijā atkal ir ārsts, mūsu brālis Andris Ābele, un mūsu šīs dienas tēma ir smēķēšana. Mēs visi šobrīd dzīvojam laikā, kad ir ļoti svarīgi, lai mums būtu laba imūnsistēma. Un smēķēšana katrā ziņā to neuzlabo. Un tādēļ, jā, vispirms labrīt, Andri!
Labrīt!
Un mans pirmais jautājums tev būtu, ka varbūt tu vari pastāstīt mums par statistiku, kāda ir saistīta ar smēķēšanu, lai mūsu acis nedaudz atverās un lai mēs varbūt uzzinām to, ko arī ikdienā, par ko nedomājam un ko arī nezinām šie fakti, kādi tie ir.
Jā, visā pasaulē ir ļoti, ļoti daudz smēķētāju, to visi zina, bet precīzu datu nav, bet apmēram 1,1 miljārds no visas pasaules iedzīvotāji ir regulāri smēķētāji. Ja mēs skatāmies vīriešu vidū, tie apmēram 40%, sieviešu vidū apmēram 15%. Jāsaka, ka statistikas ir daudz, šī ir plaša tēma, kas ir arī pētīta un veselības aprūpes speciālistiem zināma un daži interesantākie fakti, kas liek aizdomāties par šo problēmu, ka apmēram 10 gadus mazāk dzīvo tie cilvēki, kas smēķē. Ja? Tad tas ir viens no vadošākajiem priekšlaicīgas nāves iemesliem. Katru gadu apmēram 80 tūkstoši pusauži un bērni sāk smēķēt visā pasaulē. Un mirstība ir arī diezgan liela, tad smēķētāju vidū gadā visā pasaulē nomirst 5 miljoni, ja, tad atceramies 1,1 miljārdu smēķēji, no tiem 5 miljoni nomirst. Bet, diemžēl, arī no pasīvās smēķēšanas nomirst ļoti liels skaits, un tie ir apmēram 600 tūkstoši. Iedzīvotāji, tā kā, nu, tie skaitļi ir, manuprāt, dramatiski, ja, un liek arī aizdomāties par šīs problēmas apmēriem.
Jā, tie ir diezgan dramatiski skaitļi, patiešām, un varbūt tu var pastāstīt, kāda tad ir smēķēšanas ietekme uz cilvēku organismu. Mēs visi zinām, ka tā ir slikta, bet kas tieši notiek, un kādas arī ir tās tabakas dūmos ieelpojamās vielas, kas ir kaitīgas organismam?
Te gan jāaizdala uzreiz vairākas lietas, kas mums jāsaprot. Viens, kas ir, jebkurā tabakas izstrādājumā ir kaitīgs, šis ir nikotīns, un tā ir ļoti aktīva viela, trešā pēc kārtas, kas rada atkarību aiz heroīna un kokaīna. Tad, principā, tā ir narkotiska viela. Tikai, nu, viņa savā ziņā ir legalizēta lietošanai. Tad tas ir pirmkārt tas, kas ir jāsaprot, ka tad jebkurā tabakas izstrādājumā cigaretēs vai tā būtu arī elektroniskā cigareta vai tagad ļoti aktuālās karsējumās tabakas, tad visos šajos produktos atrodas nikotīns, kas ir atkarību aizsoša viela. Otrs, cigarešu blakus produktiem, dūmos, vai aromatizētājos, kas elektroniskās cigaretēs, tur ir vismaz 50 ir skaidri zināms, ka tās ir kancerogēns. Tātad tās ir
vēzi izraisošas.
Tieši tā, tad par to šaubu vispār nav. Un no tādām biežākām, nu, ko varētu uzskaitīt, jā, tad sadagot tabakai, jā, un arī tam papīram, kas ir apkārt cigaretēm, tad tur izdalās butāns, izdalās acetons, kadmijs, amoņjaks, svins, arsēns, toluoli, darva, vinila hlorīds un daudz citas kaitīgas vielas. Tā ir skaitā arī cijāņu ūdeņrašskā, bet tā ir viela, ko izmanto otrajā pasaules karā ebreja iznīcināšanai. Mūsdienās, ja, tad jebkurš smēķētājs nelielos daudzumos, bet regulāri, ja, uzņem šo vielu. Un, protams, ka tas viss atstāja sekas uz organismu. Te var izdalīt atkal divas lielas daļas. Viens ir šie īslaicīgie efekti no smēķēšanas un ilglaicīgie. Tad tas, kas attiecās uz īslaicīgo smēķēšanas efektu, tā ir visbīstamākā atkarība. Tad pat no vienas cigaretes, no jebkuras devas, tāpat var būt arī ne smēķējumā cigareti, bet šņaucamā tabaka, ja, var rasties šī atkarība. Atkarības rašanās, protams, ir individuāli. Otra lieta, ja mēs runājam par ilgtermiņa iespaidu uz organismu, tad, protams, ka pirmkārt tas skars augšējos elpošanas ceļus, ja, tad veidojās iekaisumi, mutes dobumā, rīklē, plaušās, vēlāk jau arī onkoloģiskās saslimšanas, tad ir pierādīts, ka regulāriem smeķētājiem ir paaugstināti dažādi onkoloģiskie riski, ja, protams, saprotams, plaušās, balsenē, rīklē, ja, bet arī visos citos orgānos, urīnpūslī ļoti bieži atrod onkoloģiskās saslimšanas tieši smēķētājiem. Ja? Kaulsmadzeņu audzēji, kroniskas saslimšanas, tāpat kardiovaskulārā saslimšana, infarkti, insulti, riski, jo smēķētājiem daudz ātrāk bojājās asinsvadi. Smēķētājiem ir samazinātas prāta spējas, ja? Tad koncentrēšanās ir vājāka, samazināta fiziska slodze, sliktāks miegs, ja, un tā mēs varētu turpināt bezgalīgi. Ja, un protams, ka jo ilgstošāk smēķētājam ir stāš, ja, jo šī negatīvā ietekme būs lielāka.
Es tev gribētu jautāt tā, nu daudz cilvēku tev droši vien iebilst tam, kad, nu, kad samazina tās prātspējas, jo taču ir ļoti daudz gudri cilvēki, nu, kur ir visu laiku smēķējuši un tomēr liels darbs darījuši, kā tu uz to atbildētu.
Jā, viņi noteikti varētu izdarīt daudz vairāk, ja viņi nesmēķētu. Tas, ko mums rāda statistika, ka cilvēki, kuriem ir pamat izglītība un zem ienākumu, tomēr smēķē vairāk. Tātad cilvēkiem ar augstāku izglītību, protams, ir daļa, kas to smēķē, bet viņi ir stipri mazāk. Un es domāju, tas ir arī ļoti liels nu, jautājums, kā mēs izglītojam savus jauniešus. Un, protams, jo mēs ātrāk sniegsim zināšanas izpratni par to, kas tad smēķēšana ir un kādu ļaunumu tas nodara mūsu veselībai, arī mazāks iespējams, ka viņi nu, nākotnē kļūs par regulāriem smēķētājiem. Bet te atkal jārunā, ka ļoti liela ietekme ir ģimenē, jā, jo ir arī skaidri dati, kas rāda, ja ģimenē kāds no vecākiem ir smēķētājs, tad ļoti liela iespējamība arī bērnam kļūt par smēķētāju vēlāk.
Protams, jo bērns jau vizualizē to un vecāk viņam saistās ar kaut ko pozitīvu, tad arī šī smēķēšana saistās ar kaut ko pozitīvu. Es domāju, tīpaši, ja tētis ir zēnam kā tāds pasaku varonis, vai ne, viņš saskata savā tēvā visu to pozitīvo, un tas ir tas stiprais un tas visu varošais tētis, un ja tētis smēķē, tad, protams, ka viņa tajā apziņā rodās tas priekšstats, kas, nu, kad smēķēt ir labi, ka vajag smēķēt.
Jā, un otrs, to, ko bērni varbūt uzreiz neredz, kad šīs negatīvā ietekme uz veselību jau nav tūlītēji, viņa akumulējās, viņa uzkrājās, un liekas, nu, kas tad tur ir, nu, redz, ka tētis smēķē jau 10 gadus, un ar viņu visi kārtībā, ja, bet neviens nesaprot to, ka tā ietekme sākumā ir neredzama, ja viņa ārēji nekādīgi neizpaužās, bet iekšēji, protams, šie neatgriezniskie procesi, ja, ir sākušies, un bieži vien, nu, ja laicīgi neatmet smēķē, tad tas var palikt arī uz visu mūžu, bet labā ziņa ir tāda, kad jau 20 minūtes pēc smēķēšanas beigām sākās uzlabojumi, ja? Un ja ir bijis regulārs smēķētājs, tad varētu teikt, ka ja 10 gadus tu esi atmetis šo smēķēšanu, tad tu jau, tavs organisms jau faktiski ir atkopies, ja, no šīs ilgstošās kaitnieciskās ietekmes.
Es domāju, mēs noteikti mazliet vēlāk vēl parunāsim arī par atmešanas iespējām un veidiem varbūt, bet mans nākošais jautājums ir, kā ir ar elektroniskajām cigaretēm, jo šīs cigaretes tagad diezgan populāras ir tīpaši jauniešu vidū, es tad redzu kādu jaunu meiteni ar šo elektrisko cigareti uz ielas, tā diezgan pašapmierināti lietojot šo te ierīci. Un kā tad ir, vai tiešām tās ir veselīgākas un vai tā ir labākas smēķēšanas metode?
Tas ir mīts, ja, ka tas ir veselīgāk vai tas ir labāk, un tas ir tas, ko es gribu pateikt uzreiz. Tas ir industrijas viltīgs triks, kā nosaukt smēķēšanu vienkārši citos vārdos. Un pateikt, ka jā, teiksim, elektroniskās cigaretēs ir mazāk šo, viņu reklāmās pat ir saukļu mazāk pa 95% šo kaitīgo sadegšanas vielu. Jā, to vielu ir mazāk, bet tai vietā ir citas. Tad, kas tad ir elektroniskajās cigaretēs, ir tie kārtridži. Kārtridži ir pildīts ar šķidrumu, kas satur sintētisko nikotīnu. Tad, pirmkārt, nikotīns, kas ir ārkārtīgi, nu, atkarību raisoša viela, ja, jau pat pa sev nozīmē, ka tas nav nekas veselīgs. Otrkārt, šīs elektroniskās cigaretes ir aromātisks. Nu, lai dūms būtu patīkams, viņš smaržot, tur pievieno dažādas aromātus. Dažne dažādas, un izrādās, ka šis aromāts, protams, viņš nav dabisks, viņš arī ir ķīmisks sintezēts. Ja? Un tieši šis aromāts ir tas kaitīgākais, gandrīz šo elektronisko cigarešu sastāvā. Tā kā absolūti mēs nevaram teikt, ka elektronisko cigarešu lietošana būtu alternatīva smēķēšanai. Jā, tā ir taisnība, kad zināms vielu daudzums ir mazāks elektroniskos, bet citu kaitīgo vielu koncentrācija ir tieši pretēji daudz lielāka. Problēma ir tāda, ka tas ir salīdzinoši jauns produkts. Nav ilglaicīgu datu par ietekmi uz veselību. Protams, viņi maz nevar būt, ja tas produkts ir apmēram 10 gadus tirgu. Ja? To kaitīgo ietekmi mēs uzzināsim pēc gadiem 20, 30, 40, ja? Kad, protams, kad vien, ja mēs neko nedarīsim, lai ierobežotu, tad šī paaudze ja, būs kļuvusi par nu, šī produktā atkarību. Ļoti līdzīgi bija tabakas industrijas arī pieeja, kad radīja tā saucamās vieglās cigaretes, kas ir it kā mazāk kaitīgas. Kas, protams, kad pierādījās, ka nekas tur mazāk kaitīgs nav, ka tas vienkārši triks, lai pārdot šo produktu citai nišai.
Es atceros, ka Londonā bija tādas cigaretes, kur vispār rakstīts, ka bez nikotīna. Tātad tu vienkārši vari smēķēt viņas, nu tā, ja lai tev būtu jautrāk, teiksim, dzīvot, bet nikotīna tur nemaz nav. Bet viņas arī ir kaitīgas, kā es vēlāk uzzināju.
Jā, neapšaubām. Vienīgais, kas nav kaitīgs, ir gaiss, ko mēs elpojam, jo viņš ir tīrs. Bet te pievērs uzmanību tādai svarīgai lietai, jo smēķēšana daļēji tā ir tiešām atkarība, bet daļēji tā ir sociāla un emocionāla vaidzība. Tas ir veids, kā cilvēku mūsdienās komunicē, un nu, smēķēšana ir tā kā blākus produkts, kas tā kā apvieno cilvēks zināmās sociālās grupās. Smēķētājiem arī rada zināmu tādu mierinājumu, nu, tiem, kam tiešām ir nikotīna atkarība. Ja. Tā kā tieši tā, cilvēks attiekās un domā, ko darīt. Nu, uzsmēķēsim ūdenspīpu.
Jā, un arī diezgan bīstam un nepatīkams fakts ir tas, ka tas tieši arī pusaudžu vecumā ir kā tāds sociālās komunikācijas elements, un ļoti bieži pusaudžu vecumā ir tā, ka, nu, arī varbūt tie pusaudži, kuri negribētu piedalīties tajā smēķēšanā, bet viņiem ir jāizdara izvēle, vai nu viņi būs ārpus tā sociālā loka, vai viņi smēķēs, lai viņi būtu pieņemti un atzīti. Un tas ir brīžiem ļoti smags tāds jautājums un dilemma.
Jā, tieši tā. Visi esam gājuši pusaudžu gadiem cauri un zinām, kā tas ir. Neapšaubāmi taisnība, vairāk kā 90% tie, kas smēķē dzīvē, ja viņi sāk pusaudžu gados. Un kāpēc jau sāk? Tāpēc, ka grib pamēģināt, tāpēc, ka draugi lieto vai piedāvā lietot. Ja? Un atkal būsim modri, būsim gudri pret saviem bērniem, mācīsim par to, stāstīsim un izglītosim.
Vai tu vari varbūt mazliet padalīties ar to, nu, kā tad šis cilvēks, lai atmet to smēķēšanu, kādus tu redzi tieši visu atmešanas ceļus un veidus?
Jā, smēķēšana, tas ir savā ziņā slikts paradums, un pret to tā arī tā būtu jāattiecās. Protams, ja tu ilgāk smēķē, jo grūtāk būs šo paradumu mainīt, bet problēmai būtu tiešām jāpieiet no vairākām pusēm. Kā es jau minēju, pats svarīgākais ir apņemšanās atmest smēķēt, un ja šī apņemšanās ir, tad arī bieži vien būs veiksmīga šī izdošanās. Jāsaka gan uzreiz, ka nevajag šausmīgi abēdināties, ja neizdodās atmest ar pirmo reizi. Tas ir individuāli, kā nu kuram viens atmet uzreiz un nesmēķē, cits atmet pakāpeniski, citiem tas ir cikliski. Atmet, pēc tam atmet un tad atsāk un tad varbūt beigās pavisam atmet. Ja? Svarīgi, lai tev būtu atbalsts. Tad iesaistam maksimāli daudz cilvēkus, kas ir tev tuvi, kas varētu tevi atbalstīt. Ots, mainam savus paradumus un sākam jau šos paradumus mainīt nu, paša rīta. Pieceļamies, varbūt mēs pavingrojam, uztaisam brokasts, ejam dušā, ejam ārā pastaigāties, jā, varbūt nebraucam uz darbu ar sabiedrisko transportu vai ar mašīnu, bet ir iespējams ar riteni. Tad mainam savu dzīvi, mainam savu domāšanas veidu. Uzsvars ir tam, lai smēķēšanas atmešana nebūtu vienīgais, ko mēs mainam savā dzīvē. Mainam arī kaut ko papildus tam, un tad būs daudz vieglāk noturēties.
Kā tu domā, vai mēs varam arī griezties pie Dieva pēc palīdzības?
Viennozīmīgi, jā. Mēs zinām, ka Dieva spēkā ir iespējams daudz brīnumi, un mēs esam redzējuši šos brīnumus reāls, notiekam arī mūsdienās, un viennozīmīgi Dieva spēkā tas ir iespējams, jā.
Jā, es gribētu teikt, ka tāpat kā tu devi tādu labu padomu, lai cilvēks uzreiz neatmet šo nodomu, ja viņam neizdodas ar pirmo reizi, tad es arī gribētu teikt, ka tā droši vien varētu arī būt tāda lūkšana cīņa, ka cilvēks, nu, varbūt Dievs arī neizpildīs to vēlēšanos vienas dienas laikā, un es domāju, ka tam ir arī iemesls, jo Dievs arī vienmēr, kad viņš mūs palīdz, viņš mūs arī grib audzināt, viņš grib, lai mēs arī saprotam lietas, kas ap mums notiek un izprotam mūsu dzīves, un ja mēs esam smēķējuši, teiksim, 10 gadus, ja viņš to atņemt vienā dienā, tad mūs vispār grēkam nebūtu nekāda svara mūs liktos vai, nu viss ir vienkārši, ja 10 gadus es grēkoju, darīju kaut ko sliktu, tagad viens dienas laikā tas var atrisināties. Es saku to kā vienu no variantiem, ka varbūt Dievs arī grib pakāpeniski palīdzēt, lai tas arī būtu tāds process, lai tas kaut gan atkal no otras puses, es zinu, kur cilvēki ir tiešām no sirds vēlējušies, nožēlojuši to kā grēku un pateikuši, Dievs viss es vairāk negribu. Un tas ir tiešām momentā, Dievs ir atbildējis. Un jā, tā kunga ceļa ir neizdibināma, kā mēs sakam, bet katrā ziņā Dievs ir teicis, lūdziet, tad jums taps dots. Un ja tas varbūt nebūs viens dienas laikā, bet varbūt arī būs, tad katrā ziņā ir vērts lūgt un cīnīties, lai ar šo problēmu tiktu galā.
Jā, un varēs gribēju uzsvērt, ka viens, kad tu uzlabo to savu gan emocionālo, gan arī fizisko veselību, bet tos, kad mums jābūt arī atbildīgiem pret apkārtējiem, jā, un ļoti daudz sliktas ietekmes mēs varam mazināt, jā, mainot sevi, jā, un, protams, ir jālūdz Dieva palīdzību, lai to izdarītu.
Paldies tev, Andri, ka atnāci un padalījies ar šo vērtīgo informāciju, un es ļoti ceru un lūdzu, ka tiešām kādas ausis un kāda sirds tiks aizsniegta, un ka kāds no mūsu klausītājiem arī pieņem šo lēmumu atmest smēķēšanu.
Paldies!
Vēlos sacīt paldies gan mūsu studijas viesiem, gan arī jums, radio klausītāji, par kopā būšanu šajā rītā. Mūsu raidījumi Latvijas Kristīgajā radio ir dzirdami katru sestdienu 8:00 no rīta, kā arī raidījuma atkārtojumi dzirdami pirmdienās 10:30 no rīta. Atgādinu, ka mūsu mājaslapā adventist.lv jums ir iespēja vērot dievkalpojumu tiešraides katru sestdienu 10:00 no rīta. Dievkalpojuma programmā ir Bībeles izpētes stunda, bērnu stāstiņš, svētruna un ne tikai. Tas arī šorīt viss. Līdz nākamajai reizei.